Velkommen til Impact, en podcast fra Team Barn og Unge I Norges Golfforbund. Målet å inspirere, engasjere og begeistre voksne til å se og også stå opp, sånn at vi sammen kan bidra til at det blir en robust neste generasjon.
Da sitter jeg sammen med Tor Anders Hansen, som generalsekretær I Norges Golfforbund. Og Tor Anders, ta oss tilbake til når du var en liten gutt. Hvem var Tor Anders da?
Tor Anders kommer fra en liten plass som heter Fauske I Nordland. Fra en klassisk arbeiderfamilie. Jeg hadde foreldre som holdt sammen hele livet. Jeg hadde en søster som var litt eldre enn meg. Og så var det meg. Og som var som en, kom fra en klassisk arbeiderfamilie I bygd I Nordland. Og som som alle andre var glad I idrett, spilte fotball, holdt på med litt ski, men var ikke noe spesielt god, var veldig sånn gjennomsnittlig. Men når jeg var rundt 15 år, så kom basketballen til Fauske, og det ble jo min store lidenskap. Noe som jeg hadde drømt om også forut for det, men det ble på en måte min idrett, som jeg fikk lov til å jeg ble I hvert fall en bedre basketballspiller enn fotballspiller, men som der jeg også fikk lov til å være med på andre ting enn bare å spille basketball.
Mm. Ja, fortell litt om de tingene.
Nei, jeg tror at lederen I klubben og grunnleggeren I klubben på det tidspunktet så noen kvaliteter I meg som klubben kanskje hadde bruk for. En person som både ville ha ansvar og som tok ansvar og som gjorde at jeg fikk lov å sitte I styret I klubben fra det var lov som 15-åring men som også fikk treneroppgaver veldig tidlig og det at jeg fikk lov å se alle delene av klubbdrift tror jeg var en stor fordel for meg senere I livet. Som spiller så tenker du at du kommer til litt dekket bord, mens det jo usannsynlig mange ting som skal gjøres for at en basketballklubb I dette tilfellet skal fungere bra. Om det å utdanne dommere og trenere og sekretariat eller om det å skaffe sponsorer eller finne halvtid eller kjøpe drakter eller you name it det tror jeg jeg fikk innsikt I ganske tidlig at det en helhet her som skal fungere
Men hva gjorde det med det som menneske at noen så det? Har du reflektert over det? Den tingen som skjer der når noen oppdager det, de ser det og de utfordrer det
Jeg vet ikke om det gjorde så mye med meg akkurat der og da. Vi var en klubb som manglet de tre P-ene, penger, personer og profesjonalitet. Og det gjorde jo at alle måtte bidra. Så spilte du på A-laget, på dame- og herresiden hos oss, så måtte du gjøre andre oppgaver. Hvis klubben skulle sponse tur til Trøndelag for å spille kamp. Mens det som jeg fikk muligheten til var jo å ta det litt steget videre. Og det ingen tvil om at det med at noen ga meg den tilliten da, ga meg en litt selvtillit på at ok, kanskje dette noe jeg kan og burde jobbe videre med.
Så var du med I mange forskjellige oppgaver. Styre, og du var spiller, og du fikk være med på det organisatoriske. Og Fauske, jeg har lest litt om det. Når du vokste opp, så var det ca. 8500 mennesker der. Mm. Nå ligger det på ca. 9500. Men der fikk det veldig mye når du var ung der. Fortell litt om det.
Ja, vi var jo brukbar I flere idretter. Vi hadde et bra svømmemiljø, vi hadde gode brytere, vi hadde en del brukbare fotballspillere. Det som jeg tror kjennetegnet Fauske, som veldig, veldig mange andre plasser, jo at man fikk lov å holde på med ulike ting. det var ikke sånn at man begynte å plukke talentet veldig tidlig. Så jeg vet jo flere av mine kompiser som drev med friidrett og langrenn og fotball og svømming og ja, assisterende generalsekretær som også kommer fra Fauske, var en dyktig bryter og en solid fotballspiller og basketballspiller. Så jeg tror det at vi fikk lov til å holde på med mange ting, at vi ikke konkurrerte om utøverne, var et stort pluss. Og det har jo resultert i at noe som jeg har tenkt på i senere tid, at Fauske har faktisk produsert ganske mange gode idrettsledere. Vi har hatt landslagssjef i svømming, vi har generalsekretæren i svømming, administrerende direktør i Bodø Glimt, langrennssjef, smøresjef i langrenn, generalsekretær, assisterende generalsekretær, og sikkert flere som jeg ikke kommer på. Så det har jo, vi har jo på en eller annen måte fått en form for organisatorisk opplæring og lederopplæring som jeg tror har kommet godt med for mange av oss.
Men har du noen tanke om hva som er nøkkelen til det? Altså hva som, det må jo ha skjedd noe som gjør at så mange springer ut ifra Fauske og så besitter disse posisjonene. Det der kan ikke komme av seg selv.
Nei, og jeg tror jeg kan fortelle en historie først. Mm. For det er ikke sånn at livet har bare vært fantastisk, og jeg har gjort mange tabber opp igjennom tida. Men jeg husker, som jeg tror jeg var 16-17 år, så skulle vi lage basketball i skolen. Så vi var et gjeng som dro ut og presenterte basketball på de 4-5 skolene rundt Fauske. Og vi lykkes ganske bra. Så på mandag så sto det 200 ungdommer utenfor idrettshallen på Fauske og ville spille. Og jeg fikk helt sjokk, for vi hadde jo ikke tenkt at det skulle komme så mange. Så ikke hadde vi treningstid, og ikke hadde vi trenere, og ikke hadde vi baller eller drakter eller noen ting som helst. Men den erfaringen som var så vond, for vi kunne jo ikke gi dette tilbudet til alle, den har gitt meg en sånn forståelse av at ok, men ting må være i balanse. Så skal du gjøre noe på den ene siden, så kommer det til å få konsekvenser for ting på den andre siden. Og som jeg i senere tid laget noe som jeg kalte organisasjonshjulet, som egentlig er beviset på at skal du gjøre noe sportslig, så får det organisatoriske konsekvenser, og motsatt. Så jeg tror rett og slett bare at vi har fått lov til å jobbe ikke bare med selve idretten, men vi måtte ha gjort andre ting. Vi har lært oss hvordan det er å drive idrettsutvikling, og hvordan det er å jobbe i en idrettsorganisasjon fra vi var ganske ung, og det kunne vi ha tatt med oss videre.
Spennende. Og nå som du er i voksen alder og du ser tilbake, så ser du dagens samfunn. Er det noen paralleller du kan trekke fra når du var ung og opp til i dag, som dette kan fungere i dag? Er det noen mekanismer her?
Ja, da, altså samfunnet har jo endret seg. Ungdommen har endret seg. Vi snakker vel nå om generasjon Z. Ikke sant, de digitalt innfødte, som er født med mobiltelefonen, som har blitt fortalt at alt er mulig, og som er ambisiøs, men som kanskje ikke er så utholdende som vi var tidligere. Og det vil si at ting er annerledes, men jeg tror ikke menneskene sånn grunnleggende sett har endret seg. Så skal vi gjøre noe for ungdommen i dag, så tror jeg det er de samme tingene som gjelder. Ja da, vi må se de, vi må gi de oppgaver, vi må støtte de, men de må også få lov å feile. De må få lov å få det litt vondt. Mm. Som jeg gjorde den dagen jeg stod utenfor idrettshallen på Fauske, og kjente at jeg hadde mislyktes. De tingene skal vi også lære av. For livet er ikke en dans på rose bestandig. Vi gjør dumme ting, vi sier dumme ting, men så lenge vi ikke skader noen andre, så er det jo bare læring i andre enn.
I Team Barn og Unge i Golfforbundet så snakker vi mye om det å bygge en robust neste generasjon. Mm. Hva tror du er nøkkelen til det? Å bygge robuste ungdom. Er det noe av det du var inne på nå?
Ja, jeg tror det. Altså, smak på ordet robust. Da vil de jo si at det har blåst litt i den. Det har vært litt vondt, det har vært litt mørkt, det har vært litt kaldt. Så skal vi bygge en robust neste generasjon, så skal vi selvfølgelig gi dem masse gode opplevelser, og vi skal støtte dem og heie dem fram. Men vi må også la dem få lov til å teste og bomme, og få kjent på litt om det er stress eller smerte eller Gud vet hva. For skal vi gjøre det robust, så må de jo lære.
Er det de tingene som har gjort det robust?
Det tror jeg absolutt. At jeg har fått lov til å feile, og få lov til å lære. Men så har jeg jo visst at det har stått folk bak meg som har villet meg godt uansett. Og som kanskje har tenkt at dette taklet Tor Anders. Han taklet den situasjonen. Mens jeg visste at hvis ting virkelig brann, så var det noen som stod og støttet meg og hjalp meg.
Nå er du generalsekretær i Golfforbundet og har vært det i mange år. Mm. Vi var litt inne på den oppvoksende slekt, generasjon Z, som du nevner. Har du noen tanker om hvordan vi kan bruke golfen som en arena eller miljø der voksne kan løfte fram de unge?
Ja, hvis vi tar utgangspunkt i at golf is not a game of perfect, så ligger det jo et fundament der. Spillet kan lære oss veldig mye. Om det å planlegge ting og gjennomføre ting og evaluere ting og takle motgang og takle tilfeldigheter. Så golfen kan jo gi oss egentlig alt det vi trenger for å kunne bli gode samfunnsborgere. Om det er ærlighet, eller om det er å jobbe hardt, eller om det er å akseptere at vi må spille ballen der han ligger, så er den jo full av livsmestringsmetaforer. Den er jo nærmest uendelig i forhold til det.
Der er du inne på noe, for når jeg snakker med venner av meg, eller jeg møter bedrifter som vi inviterer til å være med på å heie på de unge, så trekker jeg fram disse tingene, at noen har vært i golfen, så er de vant til ærlighet. Altså, de forteller hvor mange slag de har brukt. Fusk er ikke akseptabelt. Jeg sier også at du får noen som er vant til å rydde opp etter seg. De går og henter gresset hvis de har slått det opp og legger det tilbake. Hvis ikke de gjør det, så får de høre det av de andre. Og du har det med høflighet og det med å håndtere andre personer. Så jeg pleier å si det at hvis du har en ungdom som har vært i golfen, så kan du ansette dem, for det er god verdi å ha i jobben. Men mange blir litt overrasket når de hører at idretten golf er sånn. Er vi litt sånn annerledes i golfen? For det er jo ingen som holder i drakta, eller altså, vi skal ha litt sånn redelighet i det.
Ja da, den er annerledes, men den er allikevel ikke spesiell. Du har nå de samme kvalitetene i andre idretter. Den får et uttrykk hos oss, men det finnes jo vanvittig mye godt i veldig mange idretter. Og så finnes det noen utslag som du nevner i forhold til å holde i drakta, det å jukse til et straffe eller lignende. Det som golfen, der jeg synes golfen er spesiell, er jo at vi er tett på anlegget hele tiden. Og det er vårt anlegg, ikke sant? Det er folk som har investert mye penger i dette, og det tror jeg er jo en stor fordel, at vi er veldig nært anlegget vårt. Det synes jeg er en kjempefin sak. Så det å reparere nedslagsmerker, det å legge tilbake torv, det å tenke at dette er litt mitt, og da må jeg ta min del av ansvaret, tror jeg er kjempefint.
Ja, vi blir litt mer ansvarliggjorte da.
Absolutt. Det er jo det vi må. Hvis ikke så blir regningen høyere, og da går den tilbake til oss selv. Så det er et veldig enkelt regnestykke. Hvis vi gir blaffen i å ta vare på anlegget, så vil det koste oss mer.
Nå sier du som generalsekretær, og det er en del av din oppgave det å tenke fremover. Hvordan tanker gjør du om fremtiden? Vi har hatt noen år bak oss nå som det har bare strømt på med folk til golfen. Vi har vel aldri vært så mange på, som det vi er nå i antall, både på medlemmer generelt, men også på juniorsiden, så er det, vi er høyt oppe nå. Hvilke tanker har du?
Ja, vi må i hvert fall ikke tenke at ting er perfekt. Så vi må ikke henge der oppe og sola seg glansen. Vi er kjempeheldige som har kommet i en situasjon der veldig mange unge ungdommer, unge voksne synes at golfen er kjempekul. Men vi vet også at disse menneskene fort finner noe annet hvis ikke tilbudet er godt nok. Så som ansvarlig for administrasjon i NGF og som en ansvarlig på klubb, så må vi huske at vi kan ikke hvile på løvbærene. Vi må sikre oss at de som nå viser interesse, at de får et tilbud som de er fornøyde med. Hvis ikke så kan vi havne i en situasjon som vi gjorde for noen år siden, der frafallet var større enn tilstrømmingen.
Men hvilke ting er sentralt her nå, tenker du?
Når vi snakker mye om det å bli sett og det å bli involvert og det å bli gitt ansvar, det er jo litt av det samme som vi må gjøre nå. Vi må jo høre med disse menneskene, om det er juniorene eller unge voksne, hva er det de har behov for? Hva er det de trenger for at de skal gå rundt på golfbanen med et smil om munnen og tenke på at å, jeg skal tilbake om to dager eller jeg skal dra og trene igjen i morgen? Det er det vi er nødt til å gjøre. For de sitter på svarene. Det gjør ikke vi som er 50 pluss. Vi vet hvordan vi vil ha det, men det er ikke sikkert at vi vet hvordan generasjonen sett ønsker og at deres golfliv skal være.
Når vi snakker om dette med golf og det vi gjør med golfforbundet sammen med klubbene, så er det jo noen sentrale ord, og det er rekruttere, det er ivareta, og det er utvikle. Vi er i disse trinnene her da, når vi snakker om det.
Absolutt, hele tiden.
Nå har det vært mye rekruttering, og det vil sikkert bli mer, men ivaretagelsen, hvordan skal vi klare den?
Nei, litt av det jeg snakker om. Vi må høre med disse nye menneskene, hva er det de har behov for? Og det kan vi gjøre gjennom digitale verktøy, men kanskje må vi også ha litt sånn fokusintervjuer, snakke med grupper av unge mennesker, rett og slett bare for å finne svar på hvordan skal vi utvikle dette. Faren er jo at beslutningstakerne, som ofte er 10 og 20 og 30 år eldre enn den målgruppa som har økt mest i golfen, at vi tar beslutninger på feil grunnlag, og det må vi unngå. For hvis vi tror at golfen skal være sånn som den var når vi vokste opp, så bommer vi. Verden utvikler seg, det gjør også golfen. Og skal vi henge med, så må vi høre med de som er de nye målgruppen, for svarene ligger der, det er jeg heldig overbevist om.
Denne podcasten heter jo Impact. Og mye av det vi snakker om i teamet Barn og Unge, det handler om impact, hvilken innvirkning ting golfen kan ha i livet til de unge. Tror du det kan ligge noe der da, i det å ivareta disse?
Altså, absolutt.
Bruke golfen til en impact i livet sitt?
Ja, det tror jeg absolutt. Og det er vel også derfor at vi har på en måte valgt å gå den veien. At vi har et ansvar som er utover det å produsere gode golfsvinger. Vi ønsker jo å skape dugelige mennesker, ikke det man sier på nordnorsk. For det gir samfunnet noe mer enn bare irisopplevelser. Og vi kommer til å trenge dyktige frivillige. Vi kommer til å trenge dyktige trenere, ledere i golfen. Så hvilken bedre rekruttering i sånne funksjoner kan vi gjøre enn at vi begynner å skape impact allerede når de er unge?
Det hørtes nesten ut som det var sånn som når du var ung dette.
Sikkert. Det er nok noen paralleller. Og så tror jeg jo at vi bare med å være litt fornuftig så gjør vi gode ting. Jeg har et grunnleggende tro på at mennesket godt, og vi ønsker å gjøre godt. Og da må vi legge til rette for at så mange som mulig får muligheten til å gjøre gode ting. Selvfølgelig produsere gode svinger og gode resultater, men vi skal også gjøre noe godt for de menneskene som vi rundt, og for det samfunnet vi en del av.
Nå høres det ut som du ønsker å bruke golfen som en samfunnskraft.
Jeg tror golfen en samfunnskraft. Golfen på sitt beste en kjempefin arena for å lære mye av det som viktig i livet. Og så har vi kanskje ikke vært flink nok til å få det frem, men jeg enig med deg. Ansett en golfspiller. Sjansen er god for at du får en god arbeidstaker, altså.
Nå snakket vi litt om Tor Anders når du var liten gutt, og det du fikk oppleve å få være med på opp igjennom. Jeg har lyst til å avslutte litt grann nå. Det er jo en del år til du skal gå av med pensjon. Men når du sitter på en hvid parkbenk og ser i bakspeilet ditt, hva ønsker du å kunne oppsummere på den hvite parkbenken og så si at dette fikk vi til gjennom golfen? Har du noen tanker om det?
Ja, jeg sitter jo av og til på hvite parkbenker. det er litt sånn vanskelig, for det blir mer hva golfen har fått til enn hva jeg selv har fått til. Men det jeg håper at golfen har fått til, har jo rett og slett vært at vi greier å være attraktiv for mange målgrupper. Uavhengig av kjønn, uavhengig av alder, seksualitet, religion, at vi kan være akkurat det som vi påstår at vi er, en idrett for alle som vil. Og da må vi se på oss selv, se på våre kutymer, rutiner, kultur, for vi har fortsatt en vei å gå. Om det er bekledning eller oppførsel eller regler, så skal vi skal ta vare på det beste, men vi må også våge å forandre oss og forbedre oss. Så hvis jeg kjenner at nå er jeg snart i ferd med å senke putten på rullaten, hvis jeg kunne gjort golfen mer åpen og tilgjengelig for flere, da tror jeg kan sovne stille inn med et smil om munnen.
Du har lyttet til Impact, en podcast fra Norges Golfforbund. Følg oss gjerne i sosiale medier som Instagram og Facebook ved å søke det opp på Impact Supporter. Har du kommentarer, innspill eller tips til personer vi bør møte, kan du kontakte harald.haraldsen@golfforbundet.no.